Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 20 martie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi se încălzește ușor, temperaturile maxime urmează să osceleze între 8 grade în nordul țării și 13 în sud.
La Chișinău este prevăzută o maximă de 11 grade în condiții de cer parțial noros. Pe parcursul săptămânii prima a primăverii astronomice, încălzirea vremii va continua, temperaturile maxime atacând mai ales în sudul țării pragul de 20 de grade. Securitatea energetică a Republicii Moldova din nou în pericol, cu 10 zile înainte de expirarea contractelor cu furnizorii de curent electric, întreprinderile distribuitoare moldovenești se confruntă din nou cu lipsa de oferte pentru noi achiziții. Cât de gravă este situația și ce se ascunde după această lipsă de oferte, o tactică la care recurg furnizorii pentru a obține prețuri mai bune sau un real deficit de curent pe piața regională? Încercăm să ne lămurim astăzi împreună cu invitatul nostru matinal, expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlicov, fost director al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică.
Apoi, în partea a doua emisiunii, va urma o nouă ediție a rubricii Realitatea cu Amănuntul. Tema abordată de Iulian Ciocan e ce perspective au tinerii în Republica Moldova. Și ca în fiecare luni, un jurnal de corespondent sub semnătura lui Dan Alexe. Tema de astăzi a corespondenței de la Bruxelles este 3 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Presa relatează despre reținerea unui fost deputat pentru spionaj în favoarea Rusiei. Liderii Germaniei și Japoniei pledează pentru piețe libere și deschise, pe contrasens cu noul președinte american. În Crimea începe procesul unui corespondent al Europei Libere care a criticat anexarea peninsulei de către Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Potrivit relatărilor presei, fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu a fost reținut pentru spionaj și trădare de patrie în favoarea Rusiei. Agenția rusă Interfax citează surse de la Procuratura Generală de la Chișinău, spunând că reținerea a avut loc vineri seara, după percheziții efectuate în casa fostului deputat. Portalul newsmaker.md relatează, citând propriile surse informate, că urmărirea penală împotriva lui Bolboceanu a început în vara lui 2016. Fostul deputat s-ar fi întâlnit pe ascuns cu adjunctul atașat militar al ambasadei ruse, Alexandru Gruden. Bolboceanu a părăsit fracțiunea și Partidul Democrat în martie 2014, fără explicații publice. Ziarul de Gardă a relatat că a figurat în dosarul de corupere a deputaților. Liderii Germaniei și Japoniei au pledat pentru comerț liber, în contrast cu administrația Trump din Statele Unite, care se situează pe poziții protecționiste. Cancelara germană Angela Merkel și premierul japonez Shinzo Abe au vorbit duminică seara la Hanovra, în ajunul deschiderii unuia din cele mai mari saloane high-tech din lume, organizat de orașul german împreună cu Japonia. Într-un moment în care discutăm mult despre comerțul liber, granițe deschise și valori democratice, este un semn bun că Japonia și Germania nu se contrazic, a spus Merkel. Cu o zi mai devreme, ministrii finanțelor din grupul G20, care s-au întâlnit în orașul german Baden-Baden, au omis la cererea Statelor Unite să menționeze în declarația finală angajamentul față de comerțul liber. Ministrii apărării și de externe din Japonia și Rusia s-au întâlnit în cadrul așa numitelor convorbiri 2+2 pentru a lua în discuție securitatea regională și îndelungata dispută teritorială a celor două țări. Întâlnirea de astăzi la Tokyo este prima de acest fel după convorbirile inaugurale ale formatului 2+2 care au avut loc în noiembrie 2013. Întâlnirile ulterioare fuseseră anulate din cauza crizei din Ucraina, Japonia alăturându-se sancțiunilor occidentale impuse Rusiei. În Crimea începe astăzi procesul unui corespondent al serviciului ucrainean al Europei Libere, pe care autoritățile ruse îl acuză de separatism din cauza unui articol în care critica anexarea peninsulei de către Rusia în 2014. Procesul lui Mikola Semena, în Simferopol, are loc pe fundalul cererilor internaționale ca Rusia să elibereze cetățenii ucraineni întemnițați în Crimea sau în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Un asemenea apel, care îl include pe jurnalistul în vârstă de 66 de ani și alte aproximativ 30 de persoane, a fost lansat săptămâna trecută de Parlamentul European. Și autoritățile din Belarus au reținut duminică cel puțin 3 organizatori ai protestelor împotriva așa numitei taxe pentru parazitismul social. Sute de oameni au ieșit din nou în stradă în ciuda deciziei președintelui Alexandru Lukashenko să suspende pentru un an colectarea taxei de aproximativ 200 de dolari impusă șomerilor care nu se înregistrează la oficiul forței de muncă. Până acum, la demonstrațiile care durează de mai multe săptămâni, autoritățile au reținut peste 100 de protestatari.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, din episodul de astăzi, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40 la Moldova 1. Puteți afla cine și cum luptă cu abandonul la naștere.
Maria are 20 de ani și este dintr-un sat din raionul Călăraș. Acum 2 ani a venit la Chișinău să învețe de croitoreasă, dar s-a lăsat de școală după ce a întâlnit un băiat și a rămas însărcinată.
Am vrut să-l las.
Îndrumată de asistenții sociali, tânăra a ajuns împreună cu bebelușul la centrul în brațele mamei al misiunii sociale Diaconia. A stat aici 3 luni, timp în care a adunat indemnizațiile de maternitate și de creșterea copilului și a închiriat apoi o cameră de cămin.
Cu păreri greu am avut situații în care am mamele care sunt foarte hotărâți să abandoneze, nu renunță la idei. Probabil au alte motive decât sărăcia și lipsa unui loc de trai.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlikov, fost director ANRE. Domnule Parlikov, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Domnule Parlikov, la 31 martie se încheie perioada de achiziție, de acțiune a contractelor în baza cărora Moldova a procurat curent timp de un an. Licitația pentru noi achiziții se află însă în impas din lipsă de oferte. A patra oară este prelungit termenul acestei licitații. Ce se întâmplă din punctul noastră de vedere și cât de mare vi se pare probabilitatea ca lucrurile să evolueze într-o direcție nedorită pentru distribuitori și în general pentru sectorul energetic moldovenesc?
Eu aș vrea să încep cu faptul să calmez spiritele, pentru că nu cred că nu vom avea un contract, nu cred că nu vom avea energie electrică. Cu certitudine și după 1 aprilie vom avea și energie electrică, va fi cel mai probabil că va fi și un contract. Altceva e la ce preț se vor încheia aceste contracte și cu cine, pentru că asta tot contează.
Cât timp posibilități atât tehnice pentru procurarea curentului din vest, din România, adică nu există? Moldova este sortită, parcă, să procure curent electric din est, iar acolo opțiunile sunt două: furnizorii ucrainieni, pe de o parte, și pe de alta, centrala de la Cuciurgan, întreprinderea transnistreană controlată de gigantul rus Interaos. Ce e, iată, cu aceste două opțiuni și de ce acum niciuna nu pare foarte sigură pentru procurări?
Hai să vorbim, să începem cu Ucraina. În Ucraina, în momentul de față, dacă cunoașteți, are loc o blocadă așa de către activiști civici, inițiată de activiștii civici și ulterior susținută de Consiliul de Securitate al Ucrainei, o blocadă de transport a regiunilor separatiste, deci Donbas și Lugansk. Și atunci, în cadrul acestei blocade, este practic imposibil transportul de
cărbune,
da, de cărbune din regiunile de est a Ucrainei înspre cealaltă parte a Ucrainei. Fără acest cărbune, Ucraina ar putea avea o problemă cu asigurarea propriilor necesități cu energie electrică, în special. Adică, mă rog, nu este imediată, dar teoretic ar putea fi această problemă. Din cauza asta, garanții cu privire la furnizarea energiei electrice stabilă pe parcursul unui întreg an la export Ei probabil că, adică lor le vor fi greu să dea aceste garanții. Ține minte că noi am avut situația și în 2015, când în trimestru 3, Ucraina a anunțat autoritățile noastre că nu mai poate menține export.
Și în aceste condiții?
Da, în aceste condiții cea mai mare, deci, dar haideți să spunem așa, haideți ca să terminăm cu Ucraina, pentru că este un moment foarte important aici care trebuie să o spunem. În primul rând, de unde s-a luat această situație și această criză, această blocadă a transportului? În primul rând s-a pornit de la faptul că în Ucraina s-a o bună parte de vreme, apropo de la energetic s-a luat, în Ucraina o bună parte de vreme prețurile pe piața energetică se țineau pe subsidii din partea bugetului. Și asta funcționa cam în modul următor. Pentru a menține prețurile la energie joase, trebuia asigurat producția sau livrarea cărbunelui la prețuri joase. Pentru a asigura livrarea cărbunelui la prețuri joase, se plăteau foarte mari subsidii din buget către minele de cărbune. Într-un final, atunci când au intrat în probleme cu bugetul Ucrainei, când nu mai puteau să-și permită aceste subsidii, renunțând la aceste subsidii, a apărut problema prețului care trebuia să crească la cărbune. Și companiile care, deci, până la urmă, tot, deci, atât minele de cărbune, cât și cea mai mare parte a capacităților de generare în Ucraina aparțin aceluiași holding condus de Akhmetov, ei au lobat, au obținut ca să fie aplicat pentru cărbune formula așa numită Rotterdam Plus, ceea ce înseamnă că prețul cărbunelui pe piața internă din Ucraina, nefiind, deci nu va mai fi reglementat de minister, dar se va aplica prețul de la bursa din Rotterdam plus deci marjă pentru a transporta cum ar fi cărbunele din Rotterdam în Ucraina.
În ultima instanță, asta ce înseamnă?
În ultima instanță, asta înseamnă două chestii. Pe termen scurt, asta a însemnat că domnul Akhmetov a putut să facă profituri foarte bune de pe urma furnizării cărbunelor din zonele de est ale Ucrainei la prețuri premium, la prețuri europene, așa. Însă, pe perioadă lungă, eu cred că asta e o chestie benefică pentru Ucraina, întrucât asta permite, acest preț permite de fapt, și de aici s-a pornit și blocada, ca acest cărbune care provenea anterior din zona de est a Ucrainei să fie substituit cu cărbune achiziționat pe piața internațională. Și acum, de cât îi cunosc eu, deja sunt duse tratative, deja se vorbește foarte serios despre importul de cărbune din alte zone pentru a substitui cărbunele din Donbass.
Dar pentru achizițiile de curent pentru Republica Moldova, asta ce înseamnă? Va putea Moldova procura o parte din curent sau tot curentul din Ucraina?
Asta deci, după cum am și spus, pe o perioadă scurtă, în perioada imediat următoare, asta ar putea însemna că, într-adevăr, pe piața ucraineană ar putea apare probleme cu capacitățile pentru generare internă. Pentru că toate aceste lanțuri logistice, aducerea cărbunelui, unde, descărcarea, transportul, toate lucrurile astea încă nu sunt formate noi. Până acum totul funcționa pe baza cărbunelui din Donbass. Deci ar putea lua ceva timp până își rezolvă Ucraina problemele cu achiziționarea cărbunului de piața internațională.
Cu toate acestea, în licitație participă o companie din Ucraina și tocmai compania, dacă sunt adevărate aceste zvonuri, tocmai compania domnului Akhmetov, în condițiile astea, se poate avea încredere că vor fi niște livrări fiabile dacă eventual este aleasă una din aceste opțiuni?
Deci, în lipsa unor alte oferte, evident că rămâne doar oferta din Ucraina, evident. Însă, eu sunt absolut sigur că va fi și oferta din partea transnistreană.
De ce o întind ei până acum? Iată, în contractul vechi, 80% din curent a fost procurat de la centrala de la Cucerbani.
Hai să vorbim ce se întâmplă în partea transnistreană. Deja de Ucraina am menționat așa cele mai importante momente. În partea transnistreană foarte mult depinde de care va fi tariful stabilit pe intern de autoritățile regionale din Transnistria pentru gazul livrat pentru producerea energiei electrice. Deci, de fapt, de asta depinde prețul cu care centrala termoelectrică moldovenească poate produce energie electrică și livra. Pentru că cea mai mare parte din costul energiei electrice, deci produs la centrală, îl constituie, de fapt, gazul natural. Și atunci, eu cred că, după schimbarea puterii, în urma alegerilor recente prezidențiale din așa numite prezidențiale, deci din regiunea transnistreană, noua putere acum încearcă să preia, spunem așa, controlul, inclusiv să se va pune în discuție subiectul tarifelor pe intern pentru gaze.
Deci, domnul Parlikov, dacă aș concluziona ceea ce am vorbit până acum și aș încerca să răspund la întrebarea pe care o lansam la începutul acestei emisiuni, există și elemente de tactică în toată această poveste cu licitația care se tot amână, tactică din partea furnizorilor am în vedere. Și există și elemente de probleme cu livrările pe piața regională.
Da, există anumite probleme, dar eu cred că ele sunt temporare în ceea ce ține de Ucraina, dar mai cu seamă există într-adevăr o pauză tactică, corect eu cred că ați definit-o, o pauză tactică din partea celor din regiunea transnistreană, pentru că ei trebuie să încearcă să estimeze cam care ar fi oferta ucrainenilor, ca respectiv ulterior să dea propria ofertă mai, spunem așa, mai atractivă formal.
Apropo, faptul că 80% din curent este procurat în ultima vreme, cel puțin, de la centrala de la Cuciurgan, înseamnă asta o subvenționare a separatismului moldovenesc, așa cum consideră unii experți?
Da, absolut. În opinia mea reprezintă. Mai mult ca atât, asta nu numai că indirect. În anumite privințe, asta reprezintă și o subvenție directă, pentru că o bună parte din banii care ajung să fie plătiți de către centrala termoelectrică moldovenească, chiar și la tarifele astea subsidate, reduse, interne, pentru gaze naturale, ele de fapt nu ajung la Moldova Gaz și ulterior la Gazprom. Banii ăștia ajung într-un cont special de gaze, care este administrat de autoritățile din Tiraspol, ca și cont bugetar.
Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la autoritățile de la Chișinău, ce opțiuni ar avea ele în vedere altele? Dacă vedeți că cu procurările din Ucraina este încă incertă situația?
Este adevărat. În lipsa unor în lipsa unei alternative în legătură cu Ucraina și atât timp cât încă nu sunt finalizate interconexiunile cu România, sigur că singura opțiune rămâne centrala termoelectrică moldovenească. Aici nu se pune în discuție.
Și această centrală știe foarte bine acest lucru.
Da, da, exact. Dar asta este o problemă care nu este de azi. Nu e de 20 ceva de ani, 25 de ani, 27 de ani. Din momentul independenței, deci a trecut deja 26 de ani, așa declarării independenței, aproape 26 de ani. Și noi tot acolo suntem în ceea ce ține de securitatea noastră energetică. Noi
zilele
la termoelectrică depindem.
Zilele trecute, domnule Parlikov, ANRE a aprobat câteva majorări de tarife. Majorările nu sunt prea mari, dar totuși ele există. De ce sunt ele motivate?
Păi, în primul rând, eu cred că ele s-au întâmplat pentru că au fost condiționate de relațiile cu Fondul Monetar Internațional și aici nu vorbesc neapărat în sensul negativ. Cu regret, foarte multe decizii care ar trebui luate, care chiar sunt necesare pentru funcționarea normală a sectorului energetic, a economiei în general, la noi se iau nu pentru că autoritățile, spunem, acționează pentru a rezolva problemele, dar anume pentru faptul că sunt condiționate de către partenerii externi de dezvoltare, care amenință că dacă nu sunt executate aceste lucruri, dacă nu sunt făcute aceste lucruri, vor tăia din finanțare.
Cât de corespunzătoare situații reale vi se par constatări de genul frauda bancară a majorat tarifele la curent și căldură cu 4,24%?
Eu nu vreau să vorbesc în procente, pentru că aici e un calcul mai complicat, dar ceea ce este cert că cel puțin atât deprecierea, deci deprecierea monedei din anul, sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, cu certitudine a avut ca și unul din factori a fost acea deci devalizarea rezervelor băncii naționale.
Depreciere care trebuie să spunem că v-a făcut ca să se acumuleze niște,
exact,
niște devieri la furnizori și furnizorii ulterior au cerut.
Da, deci respectiva depreciere, de fapt, a și fost principalul factor care a dus la cu creșterea tarifelor în ultimii ani.
Foarte pe scurt, domnul Parlecov, timpul ne presează. Cum vor lua lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere în contextul majorărilor de tarife? În acest an, ce majorări se mai pot întâmpla?
Dacă sincer, nu mă mai aștept la mari majorări de tarife.
Nici acum, în urma încheierii contractelor?
Eu cred că deja după încheierea contractelor nu va mai fi revăzut tariful. Cel mai probabil că se va lăsa, deci Andrei nu va aproba un nou tarif anul ăsta.
Dar dacă centrala de la Cucerugan sau alt furnizor vor cere majorări, vor livra cu
deci, chiar
tarife
dacă
mult mai mari?
Va crește, atât timp cât prețul nu va crește, spunem, foarte esențial, cu 20% sau ceva foarte esențial, dacă el va crește așa doar puțin, e cel mai probabil că Andrei nu va revizui tariful, va lăsa ca să acumuleze devieri financiare care le va include în tariful anului viitor.
Domnul Parlecov, vă mulțumim. Domnilor, am discutat cu expertul în energetică, Victor Parlecov, fost director Andrei, destul de optimist în perspectiva viitorului concurs de achiziții a curentului electric. 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăruș. În câteva minute o scurtă revista presei, până atunci sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Potrivit relatărilor presei, fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu a fost reținut pentru spionaj și trădare de patrie în favoarea Rusiei. Agenția rusă Interfax citează surse de la Procuratura Generală de la Chișinău, spunând că reținerea a avut loc vineri seara, după percheziții efectuate în casa fostului deputat. Portalul newsmaker.md relatează, citând propriile surse informate, că urmărirea penală împotriva lui Bolboceanu a început în vara lui 2016. Fostul deputat s-ar fi întâlnit pe ascuns cu adjunctul atașatului militar al ambasadei ruse, Alexander Gruden. Liderii Germaniei și Japoniei au pledat pentru comerț liber, în contrast cu administrația Trump din Statele Unite, care se situează pe poziții protecționiste. Cancelara germană Angela Merkel și premierul japonez Shinzo Abe au vorbit duminică seara la Hanovra, în ajunul deschiderii unuia din cele mai mari saloane high-tech din lume, organizat de orașul german împreună cu Japonia. Ministrii apărării și de externe din Japonia și Rusia s-au întâlnit în cadrul așa numitelor convorbiri 2+2 pentru a lua în discuție securitatea regională și îndelungata dispută teritorială a celor două țări. Întâlnirea de astăzi la Tokyo este prima de acest fel după convorbirile inaugurale ale formatului 2+2, întâlnirile ulterioare fuseseră anulate din cauza crizei din Ucraina, Japonia alăturându-se sancțiunilor occidentale impuse Rusiei. În Crimeea începe astăzi procesul unui corespondent al serviciului ucrainean al Europei Libere, pe care autoritățile ruse îl acuză de separatism din cauza unui articol în care critica anexarea peninsulei de către Rusia în 2014. Procesul lui Mikola Semena, în Simferopol, are loc pe fundalul cererilor internaționale ca Rusia să elibereze cetățenii ucraineni întemnițați în Crimeea sau în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Și autoritățile din Belarus au reținut duminică și puțin trei organizatori ai protestelor împotriva așa numitei taxe pentru parazitismul social. Până acum, la demonstrațiile care durează de mai multe săptămâni, autoritățile au reținut peste 100 de protestatari.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:25 de minute, Nicu Gușan a răsfoit presa și este gata să vă prezinte temele principale.
Principala problemă a inițiativei uninominale este inițiatorul, crede directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică. El sublinează că percepția de deranj este provocată nu de avantajele sau dezavantajele sistemului propriu-zis, ci de modalitatea în care acesta este propus preadoptare. Citez, per ansamblu, PDM este suspectat de mari nesincerități în raport cu scopurile pe care le-a anunță că le urmărește promovând această inițiativă. Pe de o parte, observă Valeriu Vasilică, PDM anunță că noul sistem electoral vine să reseteze clasa politică și să asigure mai puțină corupție. Dar, pe de altă parte, mai adaugă autorul, anume PDM este suspectat astăzi că încurajează traseismul politic și că nu face față corupției ca partid de guvernământ, încheie Valeriu Vasilică. Despre schimbarea sistemului electoral scrie și editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru. Autorul se referă în mod special la regiunea Transnistreană și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Nicolae Negru observă că astăzi, deoarece teritoriul Republicii Moldova alcătuiește o singură circumscripție, Parlamentul îi reprezenta formal și pe cetățenii din Transnistria, oricât de mic ar fi fost participarea lor la alegeri. Odată cu adoptarea proiectului de lege propus de PD, această reprezentativitate se va suspenda, este de părere editorialistul, și asta pentru că cetățenii din stânga Nistrului nu vor putea participa la alegeri până Chișinăul nu va recâștiga controlul asupra raionelor din estul Republicii. În schimb, Nicolae Negru crede că găgăuzii vor avea șansa să-și trimită în Parlament un grup de deputați în pofida faptului că legislația în vigoare nu permite înființarea partidelor etnice. Astfel, mai adaugă editorialistul, se produce o federalizare de facto a Republicii Moldova. În acest context, eventualii deputați din regiunea autonomă Găgăuzia ar putea folosi tribuna parlamentară în scopuri separatiste, dar și pentru a promova interesele Rusiei, mai scrie Nicolae Negru. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Свиста белая политика у нас царь, да форма это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами сирочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un supermarket faimos din Chișinău. Făceam coadă la casă și iată ce văd. Se apropie la un moment dat de caserița tânără un șefuleț între două vârste. Și începe o dispută între șefuleț și casierița tânără. Iar șefulețul s-a făcut roșu la față și s-a răstit la casieriță. Închide gura și nu mai enerva. Dar nu mă mai închide tu, a ripostat cu jumătate de gură fata. Și ai spus, ai să vezi tu. A strecurat șefulețul stacojiu și a plecat spumegând de furie. Nu știu cum a mai lucrat casierița în ziua aceea, dar ce stare de spirit mai poate avea un angajat după un asemenea dialog cu un șefuleț încrâncenat. Sincer, mi s-a făcut milă de fata aia și de tinerețea ei. Ce perspective o fi având ea? În general, perspectivele tinerilor din Republica Moldova nu sunt deloc încântătoare. Să găsești un loc de muncă și un salariu mulțumitor e foarte greu. Avem tineri șomeri, iar o sumedenie de tineri pleacă peste hotare sau jinduiesc să plece. Eu însumi am vorbit cu foarte mulți tineri care mi-au declarat că nu-și imaginează să lucreze în Republica Moldova. Unii lucrează și au parte de discuții dezagreabile cu șefuleții tranziției, discuții de felul cele suspomenite. Să luăm un tânăr care muncește pentru 4-5 mii de lei pe lună și care nu are părinți prosperi, bogați. Cum să facă o familie și să crească un copil acest tânăr? Cum să-și cumpere măcar o garsonieră? Ce perspective are el în Republica Moldova? Eu nu am un răspuns la întrebările astea. Iar o țară în care tinerii nu au perspective e de fapt o țară muribundă pe buza prăpastiei.
Emisiunea aceasta început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la ora 19 la Moldova, la ora 7, ediția serală și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți jurnalul de corespondent de Dan Alexe. Punem punctul aici. Liliana Barbărușe și Nicu Gușan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.